Tvé oči jsou čisté, nemohou se dívat na zlo a hledět na trápení. Proč tedy trpíš věrolomné? Mlčíš, když svévolník pohlcuje spravedlivějšího? Což si učinil lidstvo jako mořské ryby, jako havěť, nad níž nevládne nikdo? On udicí vytahuje všechny a lapá je do své sítě, do svého nevodu je chytá. Proto se raduje a jásá. Proto obětuje své síti a svému nevodu pálí kadidlo, neboť skrze ně se mu dostává výborného podílu a nejtučnějšího pokrmu. Což bude svou síť vyprazňovat bez přestání, bez soucitu vraždit pro národy? Co pak je možné pro výchovu vyvoleného božího lidu používat kruté bezbožníky? Okolní národy měli poznat, kdo je Hospodin. Ty okolní národy sami měli zatoužit po životě s Hospodinem, měli poznat, že Hospodin je jediný živý Bůh, a na základě toho měli ty okolní národy zatoužit také po vysvobození od těch svých falešných bůžků, model a pověr. Pán Bůh slíbil za lidskou upřímnost zase svou upřímnost, za věrnost také svou věrnost. Ale jak má jednat s těmi, kteří obdrželi mimořádná privilegia, mimořádné poznání a pak tím vším pohrdli a bláznivě záviděli těm zaprodaným bezbožníkům okolo? Dokonce si připadali tak chudobní ve svém náboženství, ve svém vztahu s Hospodinem, že místo víry v živého Boha začali kopírovat božstva, která viděli okolo, kolem sebe, a začali se jim klanět. Jak zatemnělé, jak bláznivé, jak střeštěné. Místo živého Boha, který stvořil vesmír i zemi, si zvolit jakési chiméry vyrobené vlastníma rukama a tím se klanět, ba co dím, těch se bát. Tak si říkám, milí posluchači, není to taky problém naší doby? Nedělají přesně totéž lidé kolem nás dnes? A nemáme někdy sklony dělat to samé taky my? Místo aby otevřeli své nitro živému Bohu a spasiteli Pánu Ježíši Kristu, místo toho si dnes pomáhají náboženstvími, kde si na východě, anebo dnes možná stejně intenzivně hledají inovace vztahu s Bohem i nové formy náboženství taky na západě, a kdo ví kde ještě. Třeba i sami v sobě, jak mi řekl jeden mladík. Jak zatemnělé, jak bláznivé. A mimochodem, nemáme sklony k podobnému jednání i my věřící, i my boží děti? O těch, kteří patří Pánu, je také řečeno, že jsou lid zvláštní, dobitý krví Pána Ježíše. To znamená, že naším posláním má být zvěstování toho, co jsme obdrželi. Nemyslím, že bychom měli jen mluvit, ale náš život by měl být přitažlivým příkladem. Chtěl bych být jako on. Třeba něco takového, aby říkali lidé kolem nás. Jeden takový docela ideální příklad bych teď zmínil z proroctví Zachariáše, když se pohybujeme v těch starozákonních proroctvích. Toto praví Hospodin zástupů. V oněch dnech se chopí 10 mužů z pronárodů všech jazyků, pevně cípu roucha jednoho Judejce, a řeknou: půjdeme s vámi, slyšeli jsme, že s vámi je Bůh. Tvé oči jsou čisté, nemohou se dívat na zlo a hledět na trápení. Proč tedy trpíš, věrolomné? Mlčíš, když svévolník pohlcuje spravedlivějšího. To je znovu 13. verš z první kapitoly. A je to spolehlivě pravdivý výrok. Tvé oči jsou čisté, nemohou se dívat na zlo. Svatý Bůh prostě nemůže mít nic společného s hříchem, a to je důvod, proč před ním neobstojí nikdo, na kom je stopa hříchu, na kom je cokoliv nečistého. a proto pro živé spojení s ním potřebujeme odpuštění hříchů, očištění našeho nitra. Potřebujeme očišťující moc krve Božího beránka. A potřebujeme také novou přirozenost, nové srdce, nový život, nové narození. Dokonce i Nikodém, velmi nábožný a šlechetný muž, když stál před Pánem Ježíšem, ke svému překvapení z jeho slov zjistil, že nemá šanci na vstup do Božího království, přestože znal zákon a přestože se snažil žít čestně. Pokud se nenarodíš znovu, říká mu Pán Ježíš, nemůžeš vidět Boží království. Jeho znalosti a dobré úmysly mu sami o sobě nebyly nic platné. A má-li Pán Bůh odpustit, je to možné jedině proto, že trest za náš hřích byl přenesen na jeho vlastního, dokonalého a bezhříšného syna. Proč tedy trpíš, věrolomné, mlčíš, když svévolník pohlcuje spravedlivějšího? Tak to říká Abakuk. A zní to, jako by Pánu Bohu chtěl poradit. No, přece nemůžeš důvěřovat nějakým bezbožným Babylonianům. Jsou to hříšníci a lumpové. A někdy se i my v rozpacích divíme, že bezbožníci mají na nás, Boží děti, vliv. A často nemalý vliv. Pravda, byli to hříšníci a bezbožní lidé, ale Bůh je mohl klidně použít k tomu, aby dosáhl svého cíle. Protože jemu se nikdy nic a nikdo nevymkne z rukou. Přišel jsem k tomu závěru, že Bůh stále koná své dílo mezi národy světa. I v dnešních dnech. My se můžeme obávat, co z toho bude. Ale Bůh nikdy není překvapený nebo vyděšený. Stále má ve své moci celý vesmír. A druhá chyba, které se Abakuk při svých úvahách dopustil z hlediska Boží perspektivy, je ta, že se pokoušel navzájem porovnávat hříšníky. Svévolník pohlcuje spravedlivějšího, říká Abakuk ve 13. verši. Tedy jeden hříšník je větší nebo menší než ten druhý. Jinými slovy tím vlastně naznačuje, že já jsem menší hříšník než támhle ten. Tak se nejdřív vypořádej s ním a mě, celkem dobrého, celkem spravedlivého, nebo aspoň spravedlivějšího, si nechej na potom. Což si lidstvo učinil jako mořské ryby, jako havěť, nad níž nevládne nikdo? On udicí vytahuje všechny a lapá je do své sítě, do svého nevodu je chytá. Proto se raduje a jásá. Proto obětuje své síti a svému nevodu pálí kadidlo, neboť skrze ně se mu dostává výborného podílu a nejtučnějšího pokrmu. Takhle si stěžuje Abakuk v první kapitole od 14. do 16. verše. Ty rybářské nástroje jsou tu vlastně připodobněním různých druhů zbraní, které Babyloniané používali ve svých válkách a také k zacházení s válečnými zajatci. A to vůbec není příjemná představa. Je velice zvláštní, že Pán Ježíš taky volí obraz ryb a rybaření pro své spásné působení na této zemi. Podstatný rozdíl je v tom, že tito strašliví rybáři, tedy babylonští vojáci, si kladli za cíl ty ryby, které jim přišly pod ruku, prostě zlikvidovat nebo alespoň na dosmrti uvrhnout do nejkrutějšího otroctví. Zatímco Pán Ježíš loví a učí tomu lovení své učedníky proto, že chce ty ryby, ty lidi zachránit, protože jim chce dát nový život, věčný život. A o těch babylonských lovcích nebo rybářích si tam čteme, proto obětuje své síti a svému nevodu pálí kadidlo. Babyloniané byli pohané. Uznávali a ctili svá božstva. a tak pro své lovy všeho druhu žádali o úspěch a v úvozovkách požehnání právě ty své bohy. Pokud ty samotné nástroje k lovu nebo k bitvě nepokládali za nástroje a spolupracovníky přímo bohů, vždyť byli ochotní jim obětovat tím svým zbraním a pálit jim kadidlo. Bratr McGee připomíná rybáře v Jižní Kalifornii, kteří i v dnešní době přinášejí své sítě ke knězi, aby nad nimi pronesl nějaké požehnání pro úspěšný lov. Což bude svou síť vyprazdňovat bez přestání, bez soucitu vraždit pro národy. Tohle je vlastně vrchol Abakukovy stížnosti, 17. verš. Z tohoto verše je cítit kritické zoufalství a strach. A bratr McGee, než tímto 17. veršem opustí první kapitolu Abakukova proroctví, se pokouší o jakési shrnutí, o určitý závěr k tomu přečtenému a dosud pronesenému. A pak se hlavně pokouší o aplikaci do dnešních našich dnů, do naší doby. Proč tedy Bůh dovoluje existenci zla? Je to otázka nesnadná a odpověď na ní bude vždy jen částečná, protože množství známých předpokladů a také schopnosti chápání, jak u tazatele, tak u odpovídajícího, jsou omezené. Nemluvě o tom, že tazatel obvykle určitý typ odpovědi očekává. Určitou kladně, aby jej tedy snad uspokojil, ale určitý typ odpovědi může očekávat i záporně. To znamená, že jí pohrdne, že i když jí vyslechne, tak o ní nebude hlouběji přemýšlet. Jedna z odpovědí spočívá v tom, že Bůh trpí, nechává ty různé věci na světě proto, že je dlouho shovívající, že má tedy velkou trpělivost, nechce, aby kdokoli zahynul. Vrchol božího dlouhočekání a jeho trpělivosti bylo vidět v okamžiku, kdy jeho vlastní syn umíral jako naprosto nespravedlivě odsouzený zločinec na kříži. Stav božího srdce v tomto okamžiku si asi nedovedeme ani matně představit. A on přece nezasáhl, aby svého syna zachránil. Jak jsem to už citoval, on nechce, aby kdokoli zahynul. Proto něco takového dovolil. Proto jej vlastně na tuto zem poslal. A v tom prvním příchodu božího syna na tento svět byla pro svět přinesena spása. Záchrana člověka z hříchu. Ale dnes je každou hodinu blíž taky ten jeho druhý příchod. A tím okamžikem skončí to první období. Skončí to období otevřených dveří, období milosti. A nastane nová epocha dějin lidstva, dějin světa. A to bude období soudu. Než uzavřeme první kapitolu Abakukova proroctví a opustíme tohle téma a potom otevřeme druhou kapitolu, chci zmínit ještě jeden docela výstižný příklad a k němu také osobní zkušenost bratra McGee. Naše otázka proč někdy ani nemůže být zodpovězena právě v tom okamžiku, jak bychom si to my i hned přáli. Bratr John Vernon McGee vzpomíná, že když byl ještě malý kluk, bydleli na nějakém území, kde svou ničivou sílu čas od času projevovala tornáda, tedy mocné větry. Jednou takhle v noci přišel táta, vzal malého Johna z postele a nesl jej kamsi do sklepa. Chlapec byl z toho celý vyděšený, bránil se a křičel, že tam nechce. Byla tam skoro úplná tma, chladno a vlhko, prostě nepříjemně. Táta nic moc nevysvětloval, položil jej na pryčnu a pak přinesl ještě dalších pár důležitých věcí. Malý, rozespalý a křičící John si totiž v noci nedal nic vysvětlit. On chtěl být ve své posteli a hotovo. Že mu v té jeho posteli hrozilo nebezpečí života kvůli uragánu, který se mezitím rozpoutal venku, To vůbec tento chlapec nedovedl pochopit. Přestože mu to táta pokojně a trpělivě chtěl vysvětlit, zatímco jej nesl do bezpečí ve sklepě. Důvod, proč s námi náš nebeský otec něco dělá, nebo na nás něco dopouští, nám nemusí být i hned známý. V tu chvíli obvykle nejsme ani schopni ničemu naslouchat a nic chápat. Ale máme přání, abychom se takovými zkušenostmi a těmito příklady poučili a abychom jemu, tedy svému pánu, čím dál více důvěřovali, že on má věci pevně ve svých rukou a že ví, co dělá. Bratr McGee k této problematice našich otázek proč uvádí ještě jeden svůj velmi osobní příběh, k němuž se v jeho jádru chci také já osobně připojit, milí posluchači, neboť je nám společný. Jde tu o úmrtí otce. Když mi bylo 14, vzpomíná bratr McGee, stál jsem u hrobu svého táty a plakal. Zemřel velmi náhle v důsledku toho, že utrpěl smrtelný úraz někde na bavlníkové plantáži. Po pohřbu, když se všichni rozešli, vzal jsem kolo a jel jsem zpátky ke hrobu. Stál jsem tam, plakal a volal: Bože můj, proč? Proč jsi mi ho vzal? Čas plynul dále, uzavírá svou smutnou vzpomínku bratr McGee. A dnes mohu říci, že vidím odpověď na tu svou otázku. Nyní vím, že to byla zvláštní boží cesta pro chlapce, který by se jinak asi nemohl ani stát božím služebníkem. Tolik citát ze slov bratra Johna Vernona McGee. Podrobnosti těch našich příhod v našich životech jistě bez velkého vysvětlování dobře pochopíme, až se s pánem našich životů setkáme osobně, až se ocitneme v jeho přítomnosti. Až totiž ty naše věci uvidíme z jeho perspektivy. První kapitola Abakukova proroctví nám odkryla prorokovi otázky a taky některé Hospodinovi odpovědi. A nyní přichází období, kdy se má projevit Abakukova důvěra v Hospodinovo slovo, kdy má prokázat, že to Hospodinovo vysvětlení vzal na vědomí a že mu důvěřuje. Ještě si dnes přečteme několik veršů ze druhé kapitoly, abychom krátce nahlédli, jak to bude pokračovat. Postavím se na své strážné stanoviště. Budu stát na hlásce a vyhlížet, abych seznal, co ke mně promluví a jakou odpověď dostanu na svoji stížnost. Hospodin mi odpověděl, řekl: Zapiš to vidění, zaznamenej je na tabulky, aby si je čtenář mohl snadno přečíst. Vidění už ukazuje k určitému času, míří neomylně k cíli, prodlévá-li, vyčkej, neboť přijde zcela jistě a zadržet se nedá. Tolik tedy Abakuk, druhá kapitola, první tři verše. Mohu vám říci, moji milí, že právě tento text z Abakukova proroctví byl pro mě v jistý okamžik mého života krásnou odpovědí na moje otázky, na moje hledání. A to ve chvíli, kdy čas už trošku hrál na moji trpělivost. Ale o tom vám něco víc povím až při našem dalším setkání u rozhlasových přijímačů. Prodlévá-li, vyčkej. Neboť přijde zcela jistě, zadržet se nedá.